بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله تزغمزية محاضرة وانغو sababu za kupata riziki. Min asbabi husul ar-rizq, katika sababu ambazo mtu zampelekea kupata riziki. Kwanza tukana tufahamu kuwa riziki iko katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kuna yote ambaye anayemiliki riziki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtu asipate wasiwasi, labda kafutwa kazi akaona leo riziki yake imekatika, la. Kuna hadithi nitaanzia nayo, tasoma tu baadhi ya nukta ili ieleweke. Ni hadithi al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ameitaja katika al-Arba'in an-Nawawiyya, ambayo ni al-hadith ar-rabi, hadithi ya nne, aliposema an Abi Abdurrahman عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. سمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوى أمت سمولية بثم عليه الصلاة والسلام حالي كوين وكوين ونقصدقش إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. حقيقة مجاوين حقصان كتك تومب لماماك فسيك 40 تون لمني، ثم يكون علقة مثل ذلك كيشا إنقوى بان لدام فانواك سيك 40، ثم يكون مضغة mithla dhali kisha inakuwa pande la nyama kwa siku 40. Thumma yursalu al-malak, kisha anapelekwa malaika, fayanfukhu fihi ruh, malaika yule anambibia roho, wa yu'maru bi arba'i kalimat, na malaika anaamrishwa na Allah amwandikie mambo manne: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أنديكيو رزقياكي، أنا أنديكيو كيفوشاكي، أتانديكيو ماتندوياكي، نا فيلي فيلي أتاكو موبو أو أتاكو مهم. هنا حديث معروف. Katika nukta Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amali wa shaqiyun au sa'id, yakulu Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, fala yakhruju ar-rizqu an hadhihi al-kitab, rizqi haiwezi kutoka kutokana hiki kilichoandikwa. Laysa lil-insani illa ma kutiba lahu, hana mtu isipokuwa kile ambacho alichoandikiwa. Wala yakhudhu min al-umri fi dunya illa ma kutiba lahu min al-umri, wala haizi kuchukua katika umri katika dunia isipokuwa kile ambacho Allah alichoandikia. Wala ya'malu shay'an min khairin au sharrin illa bimujibi ma kutiba lahu, illa bimujibi ma kutiba lahu, wala vile vile hatafanya jambo la kheri au jambo la shari lolote isipokuwa kwa mujibu kwa kile ambacho alichoandikiwa. Wa huwa muyassarun lahu, na amesahilishiwa hilo. Fala yakunu shaqiyan au sa'idan illa bihasabi ma kutiba lahu fil lawhil mahfuz fi batni ummihi. Wala vile vile hata kuwa mwema au muovu isipokuwa kile ambacho alichoandikiwa katika lawhil mahfuz. Sasa ninachokizungumzia ni kuwa riziki iko katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya nyingi sana kuhusu jambo hili, lakini tukiingia katika mada yetu, katika sababu ambazo zapelekea mtu kupata riziki, awalan, sababu ya kwanza, alistighfar wa tauba. Alistighfar wa tauba ni mtu kuleta istighfar na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ambalo lamsawishia mtu kupata riziki. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akileta istighfar mara mia. Kama alivyoelezea Mtume alayhi salatu wasalam, qala sallallahu alayhi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam, enyi watu, yaani am enea, tubuni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'at marra, hakika yangu mimi natubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara mia moja. Saa kuleta istighfar hii ni katika sababu ambayo yampelekea mtu kupata riziki kwa haraka. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nuh alipoelezea Nuh kuwaelezea watu wake, yakulu Allah subhanahu wa ta'ala akielezea Nuh alayhi salam, aliambia watu wake, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh aliwaambia watu wake, takeni msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe. Yurusili samaa alaikum midrara, atakuletea mvua inaonyesha kwa mfululizo. Wayumdidukum bi amwalin wa banin, na atakupeni mali na watoto. Wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara, atakupeni vile vile mabustani mazuri na atakufanyieni mito. Saa vile vile ikiwa mtu ameoa hajapata mtoto, katika sababu ambazo maulama wanasema za kumpelekea mtu kupata mtoto, al-ikthar na al-istighfar, kithirisha kuleta istighfar. Hili ni la kwanza. Thania, jambo la pili katika mambo ambayo inasababisha mtu kupata riziki na kuongezeka kwa sana, addua, ni kuomba dua. Addua ni kuomba dua. Waddua min ajali al-ibadat, na dua ni katika ibada ilikuwa tukufu sana. Fa innahu yajma'u lil'abdi khair ad-dunya wal-akhirah, kwa sababu hii dua inakusanya kwa mja khair ya duniani na akhirah. Wakad kana an-nabiyyu alayhi salatu wassalam yas'alullah, alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ar-rizqa tayyiba, rizqi iliyokuwa ya halali. Fa an Ummi Salama radiyallahu ta'ala anha أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة أيلزي رضي الله تعالى عنها حكيكم تومي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح alikuwa mtume sala sallam atakapoamka asubuhi qal alikuwa akisema hii ni katika adhkari za as-sabahul adhkari ya as-sabahul masah iradi ni za asubuhi na jioni allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala mtume alayhi salatu wassalam alikuwa kila asubuhi akisoma dua hii na katika baadhi ya riwaya akitoa salamu katika salatu al-fajr akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampatie ilmu nafi' elimu yenye manufaa kama la yakhfa alaykum al-ilmu ilman elimu ziko aina mbili kuna nafi' na elimu ambayo sio kwa manufaa sasa alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampatie elimu yenye manufaa na mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni mwenye kuomba ziada isipokuwa ni ziada elimu wa qur rabbi zidni ilma hakumwambia Allah nipe mali nipe cheo ziada elimu na elimu ndio kitu muhimu sana mtu asipokuwa na elimu anaingia mahali pabaya ndioona kila siku mara 17 katika sala za faradhi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wale ambao wamepata elimu yenye manufaa wala Allah asijalie katika wale waliokasirikia ama waliopotea warizqan tayyiba na riziki ya halali sababu watu wengi wana riziki ya pesa za halali wa amala mutaqabbala na matendo yakubaliwa na amali tendo haliwezi kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala illa idha tawaffara shartain isipokuwa itakapokusanya masharti mawili al-awwal al-ikhlas an yakuna khalisan lillah subhanahu wa ta'ala aw al-ikhlas na ya pili al-mutaba'a aw anamfuata mtume alayhi salatu wassalam sahili la pili ni mtu kithirisha kuomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala apate riziki halali. Thalitha, katika jambo la tatu, kathatu sadaqa, ni mtu kithirisha kutoa sadaqa. Mtu kithirisha kutoa sadaqa. وقد قال عليه الصلاة والسلام حقيقة أمسيما متومي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة رواه مسلم حيبنغوي مالي يمتو أبايم يكتو صدقة حيبنغوي كيلا أنا مزيدي كتوى نيو الله سبحانه وتعالى وفنغولية كنيومينا وين يكتكم بخيلي ونوانا وكتوى كوى مالي يكتوى إله yani watu kithirisha kutoa sadaka na hili ni jambo ambalo linasababisha mtu anakuwa na riziki yake ya halali na yenye kuzidi rabia katika jambo la nne al-ikthar min al-hajj wal umra mtu kithirisha kufanya haji na umra haji na umra mtu kithirisha hivi ni katika sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfungulia riziki na kuzidi katika riziki yake katika hili jambo la kukithirisha kufanya haji na umra khamisan katika jambo la tano taqwa Allah fi sirri wal alan taqwa Allah fi sirri wal alan ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa uko katika siri na kwa uwazi fa innaha sababu al-falah wal najah hii ni sababu ya kufaulu fi dunya wal akhirah duniani na akhirah taqwa
ni katika kitu ambacho ni muhimu sana mtu awe nacho. Ndio kaona Mtume alayhi salatu wasalam
alikuwa mara nyingi sana akiwahusia maswahaba jambo la hili la takwa,
bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba dua dua nyingi sana akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala
ampatie jambo hili.
Katika miongoni mwa dua ambazo zimefikishwa kwa Mtume alayhi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka
al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina.
Ee Mola wangu, mimi nakuomba
al-huda, uongofu, wat-tuqa,
hapa ndo mahali shahid,
na ucha Mungu
na takwa, kama alivyoelezea Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, na maulama wengi sana wameelezea ni mtu kuweka kinga isije akadhurika na moto wake Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Ali radhiyallahu ta'ala akielezea jambo la takwa, akasema al-khawfu min al-jalil, ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Allah ni kwa mtukufu. Wal-amal bitanzil, na kuifanyia kazi Qur'an na Sunna. Walistihdhal li yawm ar-rahim, na mtu kujiandaa na siku ya kifo.
Waridha bil qalil,
na mtu kuridhia kwa kile kichache ambacho Allah alichompa. Warubama hurima al-insan rizqa, na huenda wakati mwingine mtu aweza akanyimwa riziki. Limadha?
Bisabi dhunubihi, kwa sababu madhambi yake.
Kama akhbara bidhalika an-nabii alayhi salatu wassalam, kama alivyoelezea Mtume alayhi salatu wassalam katika jambo hilo, wa fi sunani Ibn Majah hasanahu al-Albani rahimahullah qala sallallahu alayhi wasallam wa innar rajula la yuhramu ar-rizq bidhanbi yusibu,
na hakika mtu huenda akanyimwa riziki kwa ile dhambi aliyoifanya.
Na kama ile hadithi haikufichika kwa nyinyi, ile bwana aliyokuwa amesafiri akawa ameshika na shida tabu, akiangalia akawa ni mwenye kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala.
Katika hadithi ile ukiangalia, tabahan amekusanya sababu za kubaliwa dua na sababu za kukataliwa dua,
akainua mikono yake katika sababu kujua hali ya kuwa ash'af aghbar matimu anavumi. Hili kwa lishawazi kwa likuna tawadhu, ya rab yatawassal billahi subhanahu wa ta'ala bi asmahil husna, anatawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake mazuri. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram.
Lakini huyu bwana licha kuwa amekusanya sababu za dua, lakini pamoja na hivyo, lakini chakula chake ni cha haramu, kinywaji chake ni cha haramu, amelelewa kiharamu haramu, vipi Allah subhanahu wa ta'ala ataitikia dua yake?
Sa mtu huenda akafanya maasi ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfungia ile riziki, lakini mtu atakapokuwa na takwa kamcha Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumjalia riziki yake kuwa na ukujufu na kuongezeka. Sadisa, katika jambo la sita, as-sala, ikusali sala. Hii ni muhimu sana mtu aswali, na aswali kama alivyofundisha Mtume alayhi salatu wassalam, sallu kama ra'aytumuni usalli, salini kama alivyo nabii kiswali. Si kama leo Waislamu wanaswali kama wanavyotaka wao. Wengi katika Uislamu sala zao wanamuiga babu yake, shehe wake, ustadhi wake. Kiangalia asilimia kubwa ya Waislamu 99 hawajui kuswali. Hatusemi kuwa tuwakashifu, huu ndio uhalisia wao, hatuna jambo lingine isipokuwa ndio hilo. mtu hajui kuswali na ana miaka mingi sana,
wena labda na vijukuu vitukuu vimekeza ningina mtu yuko nao,
lakini kuswali mtu hajui kuswali.
Sajamo hila sala
ni katika jambo muhimu sana,
bali mtu atakaniwa aita awe mwenye kuswali. Ukoona maulama wakenda katika kauli kuwa asiye swali si muislamu, asiye swali si muislamu, na hakuna ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akaitangaza kuwa aruhusiwa mtoto kutiwa adabu na kuchapwa isipokuwa ni katika ibada ya swala. Akifika miaka kumi kama hataki kuswali, basi aruhusiwa mzazi wake kumpiga mikwaju, amtia adabu, si kichapo cha umbwa, lakini kumtia adabu kwa jambo kama hili, jambo la swala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika sura Taha, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha, wa'mrishi jamaa zako wasali, tena wawe na subra ni jambo kama hilo, la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu wala aqibatu littaqwa, hatukuombi wewe riziki, sisi ndio wenye kutoa riziki. Sa jambo la riziki lake ay Allah subhanahu wa ta'ala, wewe umeamrishwa ufanye ibada, na mwisho mzuri ni kwa wale wenye kuwa na takwa. Isbir ala salah fa innaha tanha al fahsha wal munkar, fa innaha tanha an al fahsha wal munkar, ili sala kweli kweli ni ile ambayo mtu yamkataza maovu, al fahsha azina wal munkar, na katika saira dhunub. Ikiwa mtu yosali na akawa bado anafanya maasi, huyu sala yake ina utata, sala yake huyu ina majanga, ina matatizo. Lakini ikiwa mtu anaswali na akawa anazidi katika taa, huu sala yake ni nzuri, kwa sababu sala ya kisawasawa ni ile ambayo yakutoa mtu katika maovu na kumweka katika njia ya sawasawa. Faman hafadha alaiha, yule ambaye atahifadhi, kana lahu nura wa najatan wa barakatan, yule ambaye akihifadhi hii sala atapata nuru, vile vile ataokoka, atapata baraka wa saada fi dunia wal akhirah, na vile vile atakuwa na ufanisi, kufanikiwa hapa duniani na kesho akhirah. Wal aqibatu lit taqwa ay al khatima al jamila al mahmuda, ni yule mwisho ulio mzuri. Sala, watu wakithirisha sana kuswali, hili ni jambo ambalo watu wengi sana wamezembea hapa. Allahu akbar. Sabian, jambo la saba ambalo lampelekea mtu Allah kumkunjulia riziki yake na kuiongeza na kuibariki, silatul rahim wabiru lwalidei, kuunga uzazi au udugu, udugu mtu akauunga au uzazi na kuwafanya wema wazazi wawili. Haya ni katika mambo ambayo yanamstawisha mtu Allah subhanahu wa ta'ala kumkunjulia riziki yake, jambo la kufanyia wema wazazi wawili, na vile vile udugu. Hata kama mtu ni mtu wako anakufanyia kinyume, we muunge. Hata kama wewe umfanyia mema yeye anakufanyia maovu, wewe zidisha kufanya mema, wala usimlipe kwa uovu. Kwa sababu kuna mmoja alikuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, ya Rasulullah, ee Mtume wa Allah, mimi na sahibi yangu
namfanyia wema, lakini yeye anifanyia mimi uovu. Waniambisha nini? Mtume sala sallam akasema, ikiwa ni kweli kama unavyozungumza, endelea kufanya wema, kwako wewe wapata thawabu, na yule kana kwamba ni kana kwamba anakula yale majivu. Sijambo hili inakufanya wema. Ndo al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Adab al-Mufrad, kitabu ambacho kwa talib al-ilm lazima awe nacho, kitabu al-Adab al-Mufrad ni kitabu muhimu sana. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullahu ta'ala anasihi sana kwa wanafunzi, bali kwa imamu awe na kitabu hiki, kwa sababu ni kitabu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amekitunga, hakina mfano wake. Kitabu kizuri sana. Ukirudi katika mlango huu Silatul Rahim, ametaja hadithi nyingi sana. Silatul Rahim, siku ya kiyama itazungumza, bali katika baadhi ya riwaya ilimlalamikia Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala akaambia, yule ambaye atakayekuunga na mimi namuunga, na yule ambaye atakayekukata na mimi namkata. Sahili jambo kusema kweli, udugu, kuunga ni jambo muhimu sana, vile vile kuwafanya wema wazazi wawili. Hata kama si Uislamu, unawafanya wema wazazi wawili jambo kama hili. Faqad sahha an nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam annahu qala, imesema kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, amesema, man ahabba an yubsada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi waliyasir rahimahu, yule ambaye anayependa akunjulie na Allah subhanahu wa ta'ala katika riziki yake, na vile vile acheleweshewe kifo chake, yaani apewe umri mrefu wa kheri, basi na aunge udugu. Mutafakun alayhi min hadithi Anas, tafakun alayhi min hadithi Anas bin Malik radiyallahu ta'ala. Samtu akitaka hivi vitu viwili, kucheleweshewa kifo chake na kujiliwa katika riziki, basi ajitahidi katika nini? Kuunga udugu, na vile vile kuwafanyia wema wazazi wawili. Thamina, jambo la nane, التبكير في طلب الرزق, mtu kurauka katika kuitafuta riziki. Urauke sio walala, mtu arauke katika kuitafuta riziki. Wa kaifa la yakun dhalik, vipi halitakuwa jambo hili? Waqad da'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam li ahli al-bukur, na hakika Mtume sala sallam ameombea dua za kheri wale wenye kurauka. Rawa Abu Dauda wa Tirmidhiyu wa ghayruhuma sahih al-Albani rahimahullah, amepokea al-Imamu Tirmidhi rahimahullah na al-Imamu Abi Daud na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala akaisahisha hadithi hii, anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Mola wangu ubariki umma huu kwa yule wakati wa mapema. Sasa ule wakati wa mapema Mtume sala sallam ameuombea baraka. Sasa mtu akitaka Allah subhanahu wa ta'ala amkunjulie katika riziki yake ni arauki, kama vile anavyorauka ndege. Yule kurabu yule saa saba shamka,
saa nane shamka,
lakini mie nasie mtu afungua duka lake saa kumi
au saa tano.
Ni mtu ajitahidi katika kutafuta riziki, arauki kwa mapema.
Hii ni katika jambo muhimu sana. Wanasema wakana sakhr rajulan tajira, sakhr huyu alikuwa ni mtu ambaye fanya biashara, na alikuwa akitoka mwanzo wa mchana Allah subhanahu wa ta'ala akikithirisha mali yake, hatta kana la yadri aina yadha malahu,
alikuwa na mali nyingi mpaka hajui haijui aiweke sehemu gani.
Saili kurauka kwenye kutafuta riziki, hili ni katika jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alijalia mtu, Allah subhanahu wa ta'ala anafungulia katika riziki. Tasia, jambo la tisa, asidqu fi tijara,
kuwa na ukweli, kuwa na ukweli katika biashara yako, uwe ni mkweli.
Au kwa maana nyingine, asidqu fil bai wa shira, yani kuwa na ukweli katika kuuza na kununua. Hili jambo kusema la ukweli, watu wengi si wakweli, wafanyaji biashara wengi si wakweli, hasa hasa mafundi hawa. Wengi wote ndo kuna msemo wasema sisi mafundi wote warongo isipokuwa kinyozi. Kinyozi umalizana naye pale pale. Nani mwayajua? Washonaji kadha warongo sana. Labda nakuona waje hivi ndio ichukua kanzu yako ishone. Ukiondoka aitupa. Alafu atakuwa pia zaidi ya mara 2000. Lakini mrongo. Mimi kidogo darasa ya jana iliyozungumza na ndugu yangu, rafiki yangu Abu Halima hafidhahullahu ta'ala, kuna nukta pale alizungumza, sijui kama mlizingatia, katika alipoelezea zile hadithi nne, zile hadithi nne mazijua hadithi nne, siwezi kumbuka. Ya kwanza nani? Pale kuna kitu sio kama mkigundua, masahaba walikuwa ni wakweli. Kiangalia pale walikuwa na asidqu ma Allah, walikuwa ni wakweli, si warongo. Kiangalia vile visa, si mmeipata hiyo? Kwa sababu wote wali kuliingia kitu na Ali bila bitali, lakini baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzungumza pale pale wote wakaacha na wakawa wanampenda Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala. Sasa lazima tuwe na ukweli, ndio kuona vile vita vya Tabuk, katika wale masahaba watatu ambao kwenda, miongoni mwao ni Ka'b bin Malik. Ka'b bin Malik radhiallahu ta'ala anhu alizungumza ukweli kwa Mtume, alizungumza ukweli kwa Mtume alayhi salamu, kwa mimi ya Rasulullah, mimi sikwenda, na alikuwa sina udhurot kule. Walipofika kule, Mtume sala salamu akiangalia masahaba asema, Ka'b yuko wapi? Mbona simuoni? Mmoja akazungumza, huenda labda, hakuzungumza kwa uzuri, angalia mnyama wake, akaangalia hivi, ndo akaona ile haja. Muadh radiyallahu anhu alikuwa pale, akamwambia biisa maqulta, biisa maqulta, uovu uliozungumza hatujui kwa Ka'b isipokuwa kheri. Baadaye alipozungumza kwa Mtume sala sala, akazungumza ukweli wake, ya Rasulullah, kwa sina udhurud, Mtume sala sala akamwambia tulia mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapotoa hukumu yake. Habari zikaenezwa zikazunguka huku na huku,
akaletewa barua kuwa imetoka katika mmoja wa makafiri, akamwambia sisi tushapata habari kuwa mtume wako amekukata, sasa njoo kwetu.
Kabla ya Allah ta'ala alijuta kuisoma ile barua, sema wallahi nisingeifungua hii. Mimi sikwenda vitani, nilikuwa sina udhuru wote, na mtume sallallahu alaihi wasallam hazungumzi na sisi. Huyu ataka kuniingiza katika ukafiri huyu. Lakini akabakia vile vile mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akashukisha aya, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin, enyi ambao mliamini cheni Allah uweni pamoja na sema kweli. Sasa sahaba walikuwa ni wakweli, na sisi ni lazima tuwe na ukweli. Na Allah subhanahu wa ta'ala akiona katika nafsi yako kuna ukweli, utafika mbali mbali sana. Sasa tuangalie nafsi zetu, je, sisi ni wakweli? Hili ni swali nataka na mtu aketi kila wakati ajiulize, je, mimi ni mkweli? As-sidqu ma Allah. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu ta'ala ana risala hii, as-sidqu ma Allah, ni jambo la wajibu kwa kila mwanafunzi aisome risala hii, je, mimi ni mkweli? Sahaba katika hii jambo la tisa ni kuwa as-sidqu fi tijara, mtu awe mkweli katika biashara yake, awe mkweli. Bana hivi viazi hapa waviona hivi, hivi vipajuzi dona na viuza rahisi, na hivi bana imeingia leo, ah, mimi pati vipajuzi bana nikale chips, lakini wewe ukweli. Lakini tunapofanya sisi tuchanganya viazi, tuchanganya pale cherema nini, ah, fanyewe hivi fanyewe haya, halafu kitoka nje, ah, yule bana hafai bana. Hii ni makosa. Rawal Bukhari wa Muslimun, amepokea al-Imamu Bukhari na Muslim kwa sahaba al-Hakim al-Hizam ayallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala al-bay'an bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Kawaida watu mwenye kununua, albai wal mushtari, mwenye kununua na yule anayenunua, mwenye kununua na mwenye anayeuza na anayenunua, hawa wawili lazima kupatikana kitu khiari na watu waridhiki. Ikiwa mtu ataingia pale hakuridhika, matatizo. So ukinunua mmoja sikia raha, mimi nimenunua, muda wa kuwa hawajatengana pale kile majlis ili yao mtu aliondoka kenda zake. Mtume sala salam asema fa in sadaqa wa bayyana, wakiwa ni wakweli hawa, hu anayenunua na yule anayeuza, ikiwa ni wakweli, wa bayyana, na wakaelezea katika yale yote katika pale mambo ya biashara, burika lahuma, watapata baraka katika hawa wawili, fi bai'ihima, katika ile biashara yao. Wa in kadhaba, na wakiwa ni warongo, wakatama, na wakaficha siri ya bali, muhiqat barakatu bai'ihima, utatolewa baraka. Kuwa mkweli, usiwe mrongo, kwa sababu kawaida mtu mrongo hafaulu, hata akijenga majumba hafaulu. Wallahu musta'an. Ashiran, jambo la kumi, shukru Allah ta'ala, ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na shukrani. Min asbabi husuli rizq wa thabatihi, ni katika sababu ya mtu riziki yake kuongezeka, ukawa namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi maarufu الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كيتاجا katika mwanzo أحكام الجنائز ما يجب على المريض mambo ambayo yanampasa mtu mgonjwa kisha akataja wayambaghi al-marid na inapaswa kwa huyu mtu mgonjwa an yarda bi qada'i llahi wa qadar wa an yakuna baina al-khawf wa ar-raja wa inapaswa kwa mgonjwa aridhie kwa ile hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala alimwandikia na awe katika kumwogopa Allah na vile vile awe vile vile katika na matarajio ya Allah subhanahu wa ta'ala na hili kwake ni bora kisha akataja hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam ajaba li amri mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka illa li mu'min na shangaa na mambo ya mu'mini hakika mambo yake yote ni khair na hapati hilo isipokuwa mu'min in asabatu sarra shakara fakana khairan lah likimpata jambo zuri anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na liko ni bora kwake wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah na likimpata jambo la madhara anakuwa ni mwenye pana subra hivi unatakana awe mu'min si mtu kulalamika lalamika يقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سما وإذ تأذن ربكم لبيني ألبتنغازا مولوين لئن شكرتم لأزيدنكم ممكن شكروا ميمي باس توازدشي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لمكن كفر ميمي أكاذب ياقل كارسا سا كيلا أنهزيد كن شكر الله سبحانه وتعالى ديفو الله سبحانه وتعالى أنا بكون جزيك أتكال سكيا سجام لكم شكر الله سبحانه وتعالى لقونا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتكال سلاياك ماتعا قيمة نفيسة قوائل الأربع akaanza katika mukaddima kapitaja hivi vitu vitatu kapitaja hivi vitu vitatu kwa sharti moja kaitaja idha adna wastaghfara wa idha a'ta pindi atakapokuwa ni mwenye kufanya madhambi anaita istighfar na akipewa anashukuru wa idha btulia sabar na vile vile atakapopewa mitihani anakuwa na subra. Hadi ashar jambo la kumi na mbili iqamatu shar'i llahi fil ard ni kusimamisha sheria ya Allah katika ardhi sheria ya Allah sha'airullah zile nembo na sheria ya Allah ikisimamishwa katika ardhi ni katika sababu ya watu kupata riziki tena kuja kwa wingi فلوليزو كيف لا والله تعالى يقول في بلد حياتك وهينا الله سبحانه وتعالى سيما أكيوامي والي أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لو هوا أهل الكتاب وأن يسمميش التوراة والإنجيل وكيف نيكازي وما أنزل إليه من ربه نيالا نتريمك بتقواه وملواه لأقلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الآية وانجكولا يعني يوم جوياو ناليو بيتا كتشيريا بجوياو بمعنى هو إنيشا لمماء إكتوى تشين يعني بمعنى وانجبتا رزكي كتك كلا جيا lakini jambo hilo walikuwa hawafanyi saa kutekeleza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hili ni jambo ambalo linapelekea watu riziki kuja kwa wingi wa min aina ya'ti al-qahth wal-fasad wal-bala hii ukame na ufisadi na balaa inakuja kwa sababu ya kitu gani?
Illa min maasi,
isipokuwa kwa maasi.
Wal i'rab an shar'i Allah,
na watu kupuuza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa watu wanapuuza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na watu wanafanya maasi, basi tarajia hapo ukame, ufisadi, balaa, misiba itakuwa haishi.
Kwa sababu nini? Kwa sababu watu walipoacha sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala.
Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri, kwa hakika imeenea ufisadi nchi kavu na baharini.
Bima kasabat aidi nnas,
kwa yale ambayo waliyochua mikono ya watu.
Liudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un,
ili kuwaonja baadhi ya wale waliotenda mambo yale, tutarajia kwa kuja hizi warudi nyuma, warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kukiwa na ifsadi, kukiwa na albala, basi ujue wazi kuwa riziki nazo zitakuwa kunjufu, riziki nazo zitakuwa finyo. Sasa watu kitaka riziki ije kwa wingi, ni watu watekeleze sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, wajiweke mbali na maasi, wala siyama ashirk, hasa hasa ushirikina, sehemu ambao kutakuwa na shirki hakuendelei, kwa sababu watu wote wako na rogani. Wewe angalia zile sehemu ambazo za ushirikina haziendelei au zaendelea, watu wanahusudiana, watu wanarogana, watu waoneani raha, hivi ndio ilivyo. Lakini sehemu itakapokuwa na nuru ya tauhid sunna, alhamdulillah, sehemu ile inakuwa iko hai. Sasa tujitahidini kadri uwezavyo katika mavazi, wanawake wavae mavazi kisawasawa, kwa sababu wanawake wakijistiri kisawasawa uzinifu utapungua. Lakini sasa wanawake wanatembea kama leo kasiati ariati, wamvaa lakini wakubali huko kwa kutuputupu, maovu yatakuwa ni mengi.
Allahu musta'an.
Thani ashar, la kumi na mbili,
sidqu tawakkul ala Allahi ta'ala,
ni kuwa na ukweli wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa ni kuna ukweli na uwe na yaqin kwa riziki yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema al-Imamu al-Hasan al-Basri rahimahullah, lamma ayqantu anna rizqi la ya'khudhu ghayri itma'anna qalbi, nilipokuwa na yaqini kuwa riziki yangu hakuna yeyote anaweza kuichukua, moyo wangu ulikuwa na utulivu. Mtu hawezi kuchukua riziki yako, hawezi. Wewe jijua hilo, hawezi. Kwa sababu mtu hawezi kufa, ukisikia mtu ankufa ndio riziki yake nayo ishakatika. Lakini maadamu yuko katika mgongo wa ardhi, huyo bado riziki yake iko nayo, si ndio hivyo? Wewe ushaandikiwa utakula trilioni ngapi za mchele wa kitumbo, ushaandikiwa. Hata ukinyua sehemu fulani, ubwabwa utaupata sehemu nyingine. Sa kuwa na yaqini kuwa riziki yatoka kwa Allah, utaishi maisha mazuri. Ndio wana wale wasiokuwa Waislamu ndio waona jambo hili wameanguka nalo. Utamwona mtu amefutwa kazi, waona mtu amefutwa kazi, labda tabani alikuwa akipokea kama laki mbili milioni tano, wamwona anajitupa wapi? Bahari. Kwa sababu bana shaka shakutwa kazi, ndio maisha yangu shaka. Si hivyo, takamaa uhasul utapata.
Rawa al-Bukhari
amepokea Imam al-Bukhari rahimahullah kwa sahaba Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala mtume alayhi salatu wassalam asema
law annakum law nyinyi
tatawakkaluna ala Allah ta'ala haqqa tawakkuli law nyinyi mungekuwa mwamtegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli kwa haki ya kumtegemea Allah lirazakakum kama yarzuku tayr Allah angewapatia riziki kama vile anapopatia riziki ndege hawa ndege hawa takhudhu khimasa wa taruhu bitana wakitoka asubuhi hawana kitu lakini wakirudi jioni wamekula قال النووي رحمه الله نووي رحمه الله تعالى كتب رياض الصالحين بعد كتب الآية على فقسم معناه أي معنى يأتي تذهب أول النهار خماصة ونطوق منذ وصبوه تنواكي وتنواكي نقول خماصة أي ضامرة البطون من الجوع وتبو ياو يكوب كاو وتكمان جاهد هوانا كتب watarjiu akhira an-nahar bitana wanarudi mwisho wa jioni ile mwisho mchana aliyakuwa ni bitana a mumtari atulbutu hali ya kuwa matumbo yao yamejaa. Sasa tuambiwa sisi tukiwa tumtegemea Allah haki ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala shatoa dhamana kuwa nitawaruzuku kama vile ninavyoruzuku ndege na jambo la Allah akilizungumza ndio hilo hilo. Si kama mwanadamu. Mwanadamu anaweza kaahidi alafu kafika pale akambe ah nilikuwa nakufanya mtani bwana. Mungu kwao sama shikana mapigano. Au ulisema ah ulisema lakini uko siko serious bwana. Kwa nafanya mzaha. Ah bwana ulikuwa na akili ah eh. Sasa sidku tawakkul. Tuwe na ukweli. Sema na ukweli ndugu zangu Waislamu. Bado sisi hatujamjua Allah. Narudia tena pale pale, riziki yatoka kwa Allah. Ukiwa na yakini, ukiangalia, ikitoa mfano, mifano ni mingi, mifano ni mingi sana ya kuzungumza, mingi sana. Ite mifano baadhi hapa eh? Angalia Nabii Allah Zakaria alayhi salatu wassalam alipomwona Maryam mamake Isa alikuwa akimlelea kila kiingia kwake anamwona anakula tena alikuwa anakula vyakula vya miujiza wakati wa baridi anakula vyakula vya wakati wa joto na wakati wa joto anakula vya wakati wa baridi pale pale akamwangalia nani anikuletea hii sio ni Allah pale pale Nabii Allah Zakaria akaomba dua kwa Allah akamwelekea Allah yeye si tofanya hili jambo akamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala la tadarni farda usiniache mimi kwa ni mpweke Allah subhanahu wa ta'ala fastajaba lahu akamwitikia dua yake akampatia mtoto aitwa Yahya alayhi salatu wasalam hakumhusudu wala kumfanya kilicho. Sasa ukimwona ndugu yako Allah amefungulia katika neema, muombee baraka na umwombe Allah subhanahu wa ta'ala akujalie nawe kama ile ili umshinde katika kheri. Na hii ndio inaitwa ghibta, si hasad. Kwa sababu duniani watu wako aina nne, hakuna aina tatu, wako aina nne. Kuna mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempatia mali na ili anafanya katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu wa pili ni mtu ambaye amepatiwa nini? Elimu lakini hana mali. Asema ya Rabbi fulani umempatia elimu, umempatia mali, mimi kunipa. Na kuomba ya Rabbi ukinipa na mimi nitamshinda katika wema. Hawa katika ujira wako sawa. Daleleka. Mtu wa tatu ni mjinga, pite. Alafu apiwa mali afanya maasi. huyu mwingine hana kitu, mjinga vile vile na hana mali. Sema ya Rabbi, nimempa fulani yule kapiga taarabu sehemu fulani, basi mimi nchi nzima nitaiangusha kilio cha ngoma kinipa. Hawa nao kwa nini? Sawa, wala zapo sasa, lazima uchunge. Sasa hayaruhusiwi kuona Allah amemfungulia mtu katika dunia na anafanya katika mambo ya kheri, kumwombea baraka na kumwambia ya Rabbi, mjalie kama yule ni mshindi katika wema, na hii ni ghibta, si ile hasad. Hasad ni mtu kuchukia. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kama alivyoelezea al-Imam alipoelezea Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala aliposherehesha katika ile hadithi katika al-Bukhari na Nawawiya, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru, hadithi maarufu. Alafu Ibn Uthaymeen akataja taarifa ya ile walioenda nao maulama wengi katika usul hasad. Sasa ni ipi? Ni mtu kutamani neema imwondokee kwa mtu, si ndio hiyo? Si ndio hivyo? Yaani kutamani neema imwondokee kwa mtu. Allah amejalia mtu ana neema ya elimu, kutamani kwa ile elimu imwondokee ije kwako, au nyote mbakie mwe wajinga. Si ndio hivyo? Lakini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika taarifu yake hasan akasema ni mtu kuchukia kile ambacho Allah alichompa mwenzako, hata kama hutamani kiondoke. Ukamwona Allah amefungulia mtu ukachukia, basi una hasad, hata kama umwombee kiondoke. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akasema hii ndio yenye nguvu. Allahu astaghfir. La mushoi talabu al-ilm, kutafuta elimu ni katika sababu ya mtu kupata riziki halali, kwa sababu ya mtu kujua katika riziki kutafuta ilmu, elimu ya kisheria. Ukizungumza hapa ni elimu ya kisheria, sele elimu ya kisheria ile ni katika sababu ya mtu Allah kumfungulia riziki yake. Narudia tena, elimu ya kisheria eh? Kwa sababu elimu ya dunia hii haikuwe kwa sharti, uweze ukasoma kwa ajili ya dunia. Hii elimu ya dunia uweze ukasoma kwa ajili ya dunia ili upate mshahara mwingi, uweze ukasoma soma ili upate ulipe zaidi ya mshahara wa rais, alipata kizote. Lakini elimu ya dini lazima kuwe na ikhlasi hapo eh? Ukiweka dunia kwisha, ushakwenda na maji kwa sasa, lazima uwe mkweli. Sa kutafuta ilmu ya kisheria ni katika sababu Allah subhanahu wa ta'ala kukujulia katika riziki. Na hapa wazazi, tusomeshe watoto wetu ilmu ya sheria. Ukitaka mali yako ina baraka na iongezeke, wafundishe watoto wako katika ilmu ya sheria. Kuna mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba mmoja akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, mimi nafanya kazi lakini ndugu yangu hafanyi kazi, yeja kwako kusoma, kwa nini nafanyi kazi? Mtume alimwambiaje? Eh? Mtume akamwambia kuwa la'alla, natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala riziki yapitie kwa huyu anakuja soma kwangu, huyu napata riziki napitia. Allah anakusahilishia katika mimi. Mpaka hapo nitakuwa nishamaliza, mambo ni mengi kuzungumza na muda ni mchache, najua tumeanza kuchelewa pia na hofia niongeze sana, lakini alhamdulillah nadhani kimeeleka. Jambo la msingi nalilihusia tu, tuwe na yakini kuwa riziki yetu ipo na umwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, na utafute sababu biidhnillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia katika jambo kama hilo. Na subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.